انترفيو.
مواصلين في برنامجكم سيدة خولة خديمي بوسامة اللي التحقوا بنا الآن. مبروك
عايشك مبروك على تونس.
كاس العالم لونتربرونيا سوسيال ان اكتوس، برشا توانسة يظل يتفاعلوا مع الحدث هذا على مواقع التواصل الاجتماعي بالاساس، وناس بارتاجات وناس دمعت وناس بكيت ما يعرفوكم شو عادوا عاد علاقة لعبت بارتاجي من الاعمار الكل والاختصاصات الكل. ما تشفت لي ستاتيو سيتي ان مومون ايموفون، فما بالك للناس اللي تجري وراء التتويج هذا عندها مدة عايشين ثم وحنا نتبعوا معكم. وان كلان دوي ليزيكيب كانيونت، خاطر كانوا ضيوف قبل ما يمشيوا وقلتها انا تفاصيل في الحوار كان تسمعوه في ستارت اب، الحوار هذا قلت راه مسجل دايغ وماما ونسجلوا ليث مازال ما خذاش فيزا معنا وقتها، قلت لهم ولكن مسجلوا دون دي كونديسيون، قلت لهم كونديسيون ديريكت ومانيش ناوي نبدل الحوار هذا ومن غير ما ترجعوا لي باش نسجلوا، وحوار مسجل على اساس ربحته دونك قلت لهم تصرفوا معناتها ياخذوا ربحوا.
اي
صف شعورك خاطر عندكم مامان كامام تونس تشي في شامبيون اتسيتيرا.
وي والله بيان سور فرحه فرحه. اسمع كي يبدا العلم سي تري ديفيرون كيما لا كومبيتيسيون في تونس سي اون شوز، اي كي تبدا تمثل في العلم تاعك وعندك المسؤوليه هذيك قدام 33 دوله وقدام وراك زاده بلاد كامله تستنى باش تفرح، سي معناتها سي تري امبورتون اي سا نو مي دون اون اوتر ديمونسيون. وي هذا تيتر نستناو فيه من ان فيت احنا بدينا ندخلوا في البول enfin في الكاتر ايكيب فيناليست من 2021. دونك 2021 سيتي بور لا بروميير فوا اللي تونس توصل لي كاتر بروميير بلاس. من بعد 2022 كنا في شامبيون، 2023 في شامبيون وسنه الحمد لله يا ربي دونك توجنا بالتيتر نتاع شامبيون. برشا خدمه دو لا بار دي زيكيب دو لا بار دي ناكتوس تونيزي. يا معناتها ماهيش سي با نازار اللي وصلنا دابور في شامبيون وبعد وصلنا لو شامبيون. حطينا اون ا مي ان بلاس ان باركور d'équipe assez structurée, d'abord qui fait la sélection des projets pour garder les projets qui sont vraiment à fort impact, d'abord faisables et à fort impact et à fort potentiel. Donc là, c'est très important. C'est une chose que nous qu'balle les équipes surtout pour le World Cup, يتصرفوا وحدهم la présentation يعملوها وحدهم le speech يعملوه وحدهم واحنا on intervenait pour rectifier quelques aspects. Depuis 2021 بدينا كان اكتس تونيزي كاستاف notre le choix avec quelques petites modifications. À partir de 2022, Walina, on prend en charge toute la partie participation internationale. Et d'ailleurs, il n'y a pas que هذا هو التتويج خاطر صارت عليه معناتها beaucoup de médiatisation et en plus c'est un titre quand même international assez important parce qu'il représente le championnat d'Enactus. Mais قبل زيدا en 2022 هزينا تونس معناتها Enactus Tunisie هزت le championnat نتاع la compétition FAO اللي تم تنظيمها في دبي en 2022. Et d'ailleurs, Fosna, c'était une compétition régionale, je m'en ai bien Tunis ou le Maghreb ou au Masr, ou qu'en Tunis faisait le Marte Baloula. Kif le challenge Action with Africa. Kenedima depuis le lancement de ce challenge là Tunis كانت عندها الحظ باش تتصدر المراتب الاولى. Donc en 2021 on était vice champion, 2022 on était vice champion avec beaucoup de d'équipes derrière d'Enactus Tunisie qui ont été primées dans le cadre du challenge Action with Africa.
Ben, alors, هذايا باش نفهموا ان بو لونيفير نتاع اناكتوس، باش نفهموا لونيفير نتاع الكومبيتيسيون، لي تشالنج اللي كانوا فيها، شكون اللي ربح شنو؟ لي بروجي باش نرجعوا عليهم احنا في ليميسيون ستارت اب، فما بالظهر خاطر قاعدين احنا يظل ولاد فقره معروفه على الاخر مع كل اسبوع انا اون روبريك انتربرونور سوسيال مع اناكتوس والكاس والكود هذا انا شفتهم في برنامج ستارت اب، فما اللي ربحوا تعدوا معنا قبل معناتها بخلاف انه جاوا معنا قبل ما يمشيوا، دونك جست تعرفوا ان بتي بو خاطر فما خصوصيه معناتها كي فريمون كي ليكيب ناسيونال هي.
اي ان فيت في الاسناء هو من ديبي 2021 الورد كاب يتم تنظيم معاها لا فينال دو تشالنج اكشن ويز افريكا. دونك بالنسبه للسنة كما نعرفوا الكل تي بي اس اناكتوس تي بي اس رامبورتي لو تيتر دو شامبيون دو موند دو لا اناكتوس وورلد كاب بور لو تشالنج اكشن ويز افريكا. دونك لا ترويزيام بلاس خذيتها لونيفرسيتي تاع اناكتوس يونيفرسيتي دو غافسا افيك لو بروجي كانز. Et la cinquième place, FI Challenge Action with Africa, faisait Beha, un acte TBS avec le projet SACCID. La huitième place, c'est faisait Beha, Esprit School of Business, avec le projet Plantly. Et la dixième place, faisait Beha, un acte Limitless Islaï Beja. Avec le projet Purelix. Donc sur les 10 premières places fit le challenge Action with Africa, il y a 4 équipes tunisiennes qui ont remporté des prix. Voilà, donc quel est le cadre. Donc on a deux challenges, FI Challenge. Ouais. Donc c'est l'événement, c'est la Enactus World Cup, avec en parallèle le challenge Action with Africa, اللي شاركوا فيه أربع فرق وأربع فرق تم تتويجها. فما avec quelques différences bien sûr pour les prix. بالنسبة للTBS, Enactus TBS, donc c'est deux projets, donc Bovita et SACCID pour la World Cup. Avec un cash prize de pour les deux, pour le pays et le projet, les projets.
Mata yirbahou flous, le bled, il y a trop le bled, mata Enactus Tunis ou le mashrou yirbah zada flous le mashrou.
Oui, absolument. Ou le mashrou, le cash prize. Hata fi Tunis, le cash prize, il n'est pas pour, c'est pas un prix individuel, manata wala un prix pour l'équipe, c'est un prix pour développer le projet et accélérer le projet. Donc, Benes Bale World Cup, c'est un cash prize de 15 000 dollars. يتقاس ما بين الاوبريشن معناتها احنا اناكتوس تونيزي و لي بروجي ساكسيد و بوفيتا. بالنسبه للاكشن ويز افريكا اللي فازت بها المرتبه الثالثه لو بروجي كانز نتاع اناكتوس يونيفرسيتي دو غافسا دونك سي 5000 يورو pour le projet et SACCID avec un acte TBS c'est 2000 euros puis 1000 euros pour Plantly et Purelix. Voilà.
Ben, برشا والله مستمعين متفاعلين شكروا فيكم فريمون العباد فما حتى اللي اكتشفوا يقول لك ما كناش نعرفوها معناتها فما شكون حتى مستوى دائما تقول المهم نفرحوا معناتها توكا فواغ سي جون لا هزينا كدرا عمري ما بمش انا اللي ما نحكي معك بيك انا منهم معناتها لحمي التو والله قشعر بتدخل زاد نعرفهم ونعرف قداش تعبوا عليها وقداش جريوا عليها وعندكم سنين معناتها كدربو كي تهز الطريقة اللي تهز بها وك الفرحة سي إنعم. خلنا نحكيه في البزنس في حديته إناكتوس اللي ما عرش معناتها جوز انفيت فريمون تتبعوا الفقرة من ديزان دو مينوت كل أسبوع فريمون فسالي ديكوفير دي بروجي ولا بحق كل جمعة قل هذا هو جمعة تنسيك من الجمعة بالحق سكي انتريسان في اناكتوس مش راي كومبيتيسيون كيما هكاكا مش جيست هاو عندي فكرة ونمشي بها سوسون دي بروجي قايمين الذات تفرضوا عليهم ديجا بشي عدي السيليكسيون وينجم يحاول انه يترشح ويربح على المستوى الوطني لازم البروجي يكون يدور مع الشركة اللي اكزيست فيها البورتور دو بروجي فيها ليكيب فيها على الاقل ان
فيها جينيراسيون دو روفوني فما دو بوست دومبلوا كريي
لازم زوز ما شغل تخلقوا ولازم تدخل فلوس
دخل 5000 دينار او موان
أو موان
شيفر دافير ان شيفر دافير دو 5000 دينار
باش تقبلوهم يقدموا
باش ينجموا يبارتيسيب في الكومبيتيسيون ناسيونال
ناسيونال هذا انا نحكي
نتسميو
هذوما الكل معناتها سي دي جون ايتيديون يقراو في الفاك بيان سور لي بورتور دو بروجي نجم يكون
ايتيديون ولا
باش تكون انت تسمع فينا راهو دايوغ سوفون c'est un peu spécial, mais il a toujours fait des porteurs de projets. Un domaine fait, un domaine chaud, un domaine l'étude de faisabilité, où il a toujours il porte le projet. Pas forcément où m'habille. Donc c'est ça ce qui est intéressant.
Oui.
Maintenant, non seulement c'est de l'entrepreneur social, c'est noble ou zid. Moi, je ramène forcément le rouge.
Mais depuis quelques années, on a
changé.
Il porte à l'échir
de moi. Vite d'ailleurs, Houma.
Oui. Voilà. Absolument. Fils, fille, hâte à amener ou l'ouvrir, Houma. Femme, d'autres success stories qui m'a way out. C'est un projet qui a été mis en œuvre et développé dans le cadre d'un Actus Insight, qui a été porté par trois étudiants qui sont aujourd'hui les start-upers et les dirigeants de Way Out. Way Out, c'est le parfait exemple. Mm.
Ben,
Zigofiltre.
Eh. Zigofiltre. Eh bien sûr, les Zigofiltre, les Walet Esma
Way Out,
donc Mr. Ramer, Tahaye. Vraiment, c'est exceptionnel. Self Marachamé 203, Koula Kherbara, Asma Bandanon, sans la. Vraiment, la rubrique Kul Jama Ma Enactus, Rai Hata Hotos Rar comme Yismo, c'est très noble, ce sont des projets très nobles, ou Fier le Berhalet, très original, Maneta Hajet. Beaucoup d'innovation. What's
et
next?
Et c'est bien aussi Miati comme ça à Express FM, parce que en fait ces étudiants là, ils s'engagent bénévolement et donc la valorisation de leurs efforts, de leurs projets, c'est important et de pouvoir partager les expériences, partager leurs idées, avoir des feedbacks, c'est très important. Pour pouvoir avancer et évoluer.
Voilà. Donc, tu as fait le jour où tu as fait le monde, sinon, c'est le but. En tout cas, vraiment, toutes les équipes, on les rencontre toutes les semaines. Huma ou les clubs. D'ailleurs, je profite. Quand fait Enactus, club Enactus, c'est ouvert. Comme une rubrique.
D'ailleurs,
l'émission Startup. Je vous dis que les projets, les clubs, voilà.
Absolument.
Un clin d'œil vraiment à la femme coach, donc je suis très heureux de vous parler. Donc, avec vous, vraiment,
alors justement yatik saha Wassim, juste باش نذكر اللي ce titre là et sans aucune prétention, c'était les efforts de l'équipe Enactus TBS خدموا على رواحهم عام كامل. كنا معاهم كانت معاهم بيان سور لور كونسيير بيداغوجيك احنا ما سايبناهمش pour se préparer à la compétition internationale et aux compétitions internationales. On les a accompagnés et pas seulement d'ailleurs en Actus TBS, حتى les équipes l'ochrina اللي شاركوا في le challenge Action with Africa. Donc c'est aussi un effort d'Enactus Tunisie et surtout, faut pas oublier l'effort des partenaires et surtout le Konrad Adenauer Stiftung, l'Union européenne, l'OIT, le secteur privé tunisien, Wama Adra comme secteur privé tunisien, les Hat Flous pour former ces étudiants, pour les accompagner, pour qu'ils arrivent aujourd'hui à avoir ce résultat. Donc, tahiya lihom l'kol, yatihom saha al thika, wal mjadda, kol am, ils sont avec nous, kol am, ils yidou, fama jdud li dakhlou en tant que partenaire, fama li kol am, yjaddou ragm la crise, yaoudou, yjaddou huma ma'ana, tijeri ban kif kif, je ne veux pas les citer, j'ai peur d'oublier certains, mais c'est dans le cadre de leur RSE, ils sont en train de faire un effort extraordinaire pour être avec Enactus Tunisie, pour être avec les étudiants. What's next? Notre stratégie, c'est de toucher tous les étudiants qui sont en Tunisie, tous les étudiants. Pas uniquement ceux qu'on a aussi aujourd'hui dans le pays.
C'est une éducation.
Absolument. On a 3500 étudiants que l'AMRA.
Énorme.
Tous les étudiants.
Que c'est le
500
les événements, pas dans le sens, noble. Ta femme a des formations.
Femme a des formations, femme a des sweats, femme a du coaching. Absolument.
Je sais que les temps sont durs. C'est une grimace. C'est pas.
Les
budgets, les sponsoring, que les documents sont très
importants.
Nous avons un fonds. بالحق والله عميش قلت انا اسمه حاجه مش خاطرين نعمل فيها ولا حاجه اسمها لا روبريك اتو تسمو هاللي جون هذوما شنو قاعدين يعملوا نذكروا الكلهم دي بروجي كرييه مؤسسات شركات يخدموا في عباد وكل هما راهو دي ستوديون معناتها اسمعوهم شنو اللي يعملوا وتو تفهموا وتو وحدكم تشوفوا شنو الامباكت نتاعهم ينجم حتى تكون مؤسسات تخدم معاهم معناتها دونك دوبن انوفيشن حاجات كيما هكاك معناتها دونك فما برشا في الاغرو اليمونتير في في
ابار l'impact sur les étudiants et sur leur personnalité, sur leur formation. Et ça, c'est très important. À la khatr l'oum, un acte Tunisie, trarjfi à des étudiants qui sont prêts à l'emploi. On a un taux d'employabilité qui avoisine les 95%. Donc, on est fiers de le dire. Beaucoup d'étudiantes, on est à 62% d'étudiantes, samhouni, 56% d'ingénieurs. Qui sont affiliés à Enactus Tunisie, de tous bords, hein, de toutes les disciplines. D'ailleurs, peut-être en exclusivité que je le dis, il y a un roadshow qui va être organisé, je m'agis, à partir du 21, on fait un tour fi 9 régions, fi Nebel, fi Sousa, fi Mestir, fi Mahdia, fi Sfaqs, fi Gebs, fi Mednine, fi Qarouane, باش نمشيو vers باش نمشيو vers l'étudiant اللي ماهوش معانا في Enactus pour l'encourager à être avec nous, à créer son équipe fi l'école nteo pour bénéficier de formation, de coaching, de vivre l'expérience Enactus, de vivre l'entrepreneuriat, de l'expérimenter et pourquoi pas diffuser chez lui cette envie d'entreprendre.
شكرا لك نذكر انا حتى في الفورم دو لوفيسيل اللي نظموا له سانديكا دي فارماسيان دوفيسيل لقيت كلوب اناكتوس
فاك
دو فارماسي تبارك الله 3500 طالب في العام باغ فريمون
ما شاء الله
قداش ينجموا يوليو مي قداش شنو لي كي بي شنو اللي حاطه اوبجيكت دي اوبجيكتيف
حاطين 5000 بارون 5000 بارون
وكلهم تاش معناها 5000 معناتها مئات قلت اكثر مشاريع خاطر يفو كونتي اربع خمسه دونس ان كلوب او اكثر معناتها ولا دونس سور ان بروجي معناتها مئات مشاريع اي ديزيدي دو بروجي اللي بدلوا سي سيريو راهو يبيعوا قد يعملوا بشيفر يخدموا مع شركات سا حتى شركات كبيره برافو
جست كلمه اخيره وسيم ماذا بينا زاده احنا عندنا خطه بور انتيغري لي سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل عندنا اشهر واحنا نستناو باش نقابلوا وزاره التشغيل وديك الامبلوا اي لا فورماسيون بروفيسيونيل التكميل المهني pour justement discuter d'un partenariat pour intégrer les centres de formation professionnelle باش يعيشوا نفس التجربة، خاطر في لي سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل لا تكنيسيتي اي لا سوف لو مايند سيت بزنس مانك دونك اي نو نو بوفون ليز ايدي ا ديفلوبي سولا اي ا اتر كوم ليز ايتوديان معناتها افوار لو ميم امباكت كيما عملنا افيك ليز ايتوديان ان شاء الله اون امباكت ليز ابرونون في لي سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل.
شكرا لك، يعطيك الصحة، حلمة كبيرة، حلمة مزيانة وأكثر من حلمة واقع، فيها جزء كبير واقع وفيها كاس عالم وفيها برش حاجات مزيانة مزيانة باش تجي. واللي حب يلتحق بالمغامرة هذيا يكون إلى لا بون أدريس.
فوالا أن أكت تونيزي أون إي سيرتو لي ريزو سوسيو، مرحبا بكم.
والحوار هذا نفضل روديفيزي بتبيع لك أنتي مونتاج باش نقصوا فيه في ستارت أب الأسبوع هذا، خل نزيدوا نسمعوا قراءتك، إي أون فانشيني الأسابيع اللي بعد افيك لي كلوب اللي يشاركوا الكل باش نفهموا حكايتهم والمشاريع نتاعهم في ستارت أب. شكرا لك، يعطيك الصحة.
ميرسي وسيم.
مدام خولة خيمة بوسامة، تحية ليك. Et tous les partenaires de comme le Canada Dana Stiftung qui sont partenaires sur la rubrique des filles start-up et surtout les équipes que nous connaissons qui ont aidé à faire face à la Interview.